Mille studio sta Campus FM jiena Mark Sammut. Nelqakom u natikom merħba għal qari minn il-prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Miġu pal Malti minn istess. Merħba għattini program f'din sensiela konna edin najdu id-darba l-oħra l-iltqajna illi fil-politika trid tkun isek tabib. Jekk il-awċ bħal marda ta' millu dijanjozi tajba fil-bidu, għatilli dan huwa diffiċli, allura imbagħad tkun tista' tfejqu. Meta l-awċ bħal marda ikun kiber u kulħadd jista' jarah u għalhekk id-dijanjozi ma tibqax da' stan diffiċli, allura mbagħad ikun tard wisq u m'hemmx wisq irmedji tajbin. Dina kienet it-teżi ta' Machiavelli fil-parti fejn ħallejnieh id-darba l-oħra. Ħalli nissuktaw bil-qari tagħna mit-test ta' Machiavelli. Nfakkarkom illi qegħdin naqraw it-tielet kapitlu illi jismu dwar il-prinċipati imħalita. Jgħid Machiavelli. Għalhekk ir-Rumani meta kienu jaraw il-awċ riesaq dejjem ħadu ħsieb jirmedjaw għalih. U qatt ma ħallew il-awċ għal rieħu biex jaħarbu minn gwerra. Għax kienu jafu illi l-gwerra ma taħraba qatt. Imma kull ma tkun qed tagħmel ikun illi qed tipposponiha. U dan l-vantaġġ ta' ħaddieħor. Minn flok għamlu l-gwerra kontra Filippu u Antioku fil-Greċja biex ma jkollhomx jagħmluha fl-Italja. F'dak iż-żmien setgħu jevitaw kemm il-waħda u kemm l-oħra, imma dan ma ridux. U lanqas qatt ma kien joġobhom dak il-kliem illi nisimgħuh ħafna llum il-ġurnata fuq fhom l-orrif ta' żminijietna. Jiġifieri li tgawdi mill-benefiċċju ta' żmien. Minn flok imma gawdew mill-benefiċċju ta' ħilithom u aqalhom. Għax iż-żmien kaxkar kollox miegħu u jista' jġib miegħu it-tajjeb daqskemm il-ħażin. U l-ħażin daqskemm it-tajjeb. Imma ħalli nduru fuq Franza u neżaminaw jekk minn dan il-li għedna sarx xi ħaġa. Se nitkellem dwar Luigi u mhux dwar Karlu, illa għaliex il-Luigi dam aktar fl-Italja minn Karlu u allura rajna aħjar il-progressi illi jagħmel. U se naraw kif u għamel il-kuntrarju ta' dawk l-affarijiet li għandhom isiru biex wieħed iżomm stad barrani taħt il-ħakma tiegħu. Ir-re Luigi iddaħħal fl-Italja mill-ambizzjoni tal-Venezjani illi ridu jiksbu nofs l-istat tal-Lombardija dik il-Miġja. Marriċ inlum lir-re tal-li għażel li jżomma daw, għax billi rid iddaħħal siequ waħda fl-Italja u billi ma kellux ħbieb oħrajn f'dawn l-inħawi, anzi, minħabba fl-emil tar-re Karlu sab il-bibin kollha msakrin, u allura ma kellu xazla ħlif li jieħu ħbiberi li seta, u kien jinnexxielu ħsieb tiegħu li kieku m'għamel l-ebda żball b'nadi oħra, u allura ma nlumux għall-għażla ta' dik il-ħbiberija imma rridu nitkellmu dwar l-iżballi l-oħrajn li jagħmel. Mela, e kif ir-re rebaħ il-Lombardija, mill-ewwel reġa' ġabar il-ġieħ illi kien tilef Karlu. Ġenwa ċediet, il-Fjorentini tħabbew miegħu, il-Markiżi ta' Mantua, il-Duka ta' Ferrara, il-Bentivoglio, il-Sinjura ta' Furlì, il-Sinjur ta' Faenza, ta' Pesaro, ta' Rimini, ta' Camerino, ta' Piombino, il-Lukkesi, il-Pisani, il-Sienisi, kull wieħed minn daw ġew għandu biex isiru ħbieb miegħu. Kien dak il-ħin li l-Venezjani setgħu jifmu n-nuqqas ta' aqal tal-għażla tagħhom. Għax biex jiksbu żewġ tibliet fil-Lombardija, għamlu mir-re is-sinjur ta' żewġ terzi tal-Italja. Issa ejja nqisu b'kemm ftit diffikultà seta' ir-re iżomm fl-Italja l-istatura tiegħu. Li kieku mexa mar-regoli li għadni kif semmejt. Użamm sikuri u mħarsin dawk il-ħbieb kollha illi mbilli u koll fadżajr kienu dajvin un bes żgħin min mill-Knisja u min mill-Venezjani u għalhekk kienu neċessarjament se jibqgħu żommu miegħu. U permezz tagħhom seta' faċilment jiżgura ruħu kontra min baqa' qawwi. imma u lan askinadu daħal Milan li ma miex il-kontrarju. U għen l-Papa Alessandru jokkupa Roma il-Romanja. Man tebaħx li b'din id-deċizjoni dajjef li l-nifsu. Għax naffar il-ħbieb u l-daw kolla illi kienu ntefaw fħoġru. U saħħaħ li l-Knisja billi zijiet masseta spirituali taħħa illi ġata tija tant autorita is-seta temporali. U wara li għamel l-ewwel żball kellu mbagħad bil-fors jagħmel żbalji oħrajn. Għax biex irażżan l-ambizzjoni ta' Alessandru u ma jħallihx isir is-Sinjur tat-Toskana, kien sfurzat jiġi fl-Italja. Ma kienx biżejjed li saħħaħ lill-Knisja u naffar lill-ħbiebu. Issa, għax riet ir-Renju ta' Napli, qasmu mar-re ta' Spanja. U fej qabel hu kien is-sit tal-Italja, issa daħħal il-wieħed f'saħħtu daqsu u daqsu bejn l-ambizzjużi u l-malkuntenti biex dawna li kunu jistgħu jirrikorru għandu. Mentri se taħalla dak ir-Renju f'idejn re li jieħu l-ħlas minn għandu u minflok neħħieħ biex daħħal wieħed illi se ta' jkeċċi lilu. U dan huwa l-iżball kbir li ieħor illi jagħmel ir-Re Luigi. Hija xi ħaġa verament naturali u ordinarja illi tkun tixtieq tikseb. U dejjem dawk li jistgħu jagħmlu dan ikunu mfaħrin u ħadd ma jlumhom. Imma meta ma jkunux jistgħu u xorta jkunu jridu b'kull mod, hawnhekk jinsab l-iżball u l-lewm. Li kieku Franza felħed bil-qawwiet tagħha biss taħba tar-Renju ta' Napli, kieku hekk kellha tagħmel. U jekk ma felħitx, ma kellix taqsmu. U jekk il-qsim illi jagħmel mal-Venezjani tal-Lombardija seta' jiġi skużat, għax bih seta' daħħal siegħu fl-Italja, dan il-qsim ta' Napli mar-re ta' Spanja jistħoqlu l-lewm. Għax ma kienx hemm dik in-neċessità li tista' tiskużah. Għalhekk il-Wiġi għamel dal-ħames eltijiet, dal-ħames żbalji. Xejjen il-potenzi żgħar. Kabbar il-qawwa ta' min ġa kien qawwi fl-Italja u daħħal wieħed barrani qawwi ħafna. U l-għaġi għex fl-Italja u lanqas waqaf il-kolonji. Dawk li żbalji imma li kieku baqa ħaj ma kienux se jagħmlulu ħsara. Li kieku m'għamilx is-sitt wieħed. Li l-Venezjani neħjilhom l-istat tagħhom. Għax kieku ma qawwiex il-Knisja u ma daħħalx fl-Italja l-Spanja, kienu kun tassew raġonevoli u neċessarju illi waqgħhom. Imma la darba kien ħadha l-passi li semmejna ma messu qatt ħalla l-isseħ l-irvina tagħhom. Għax sakemm baqgħu qawwija dejjem waqfu lil ħadd ieħor milli jidħol għall-impriża li jattakka l-Lombardija. Għax sakemm ma jsirux huma is-Sinjuri tal-Lombardija, bil-fors il-Venezjani kellhom iħarsuha. U żgur ħadd ma rid joħodha mingħand il-Franċiżi biex jagħti għalilhom. U lanqas ma kien hemm ħadd qlubi biżejjed li jgħeleb lit-tnejn, jiġifieri lill-Franċiżi u lill-Venezjani flimkien. U jekk xi ħadd jgħid ir-Re Luigi ċeda r-Romanja lill-Alessandru u Napli lill-Spanja biex jefta gwerra, nirrispondi bir-raġunijiet li semmejt aktar qabel, illi qatt m'għandek tħalli lawċ jikber biex taħrab gwerra, għax il-gwerra qatt ma taħraba, imma kull ma tagħmelu li tipposponija. U dan għaż żvantaġġ tiegħek innifsek. U jekk xi ħadd ieħor isemmili l-kelma lir-re kien ta' lill-Papa li jagħmellu dik il-biċċa xogħol tal-li ħallu żwieġ u tal-kappell kardinalizju ta' Rouen, nirrispondi dak li san semmi aktar il-qudiem dwar il-kelma illi jagħti il-prinċep u kif għandu jżomma. Ir-Re Luigi għalhekk tilef il-Lombardija għax ma mexa ma lebda waħda mir-regoli li mxew magħhom oħrajn illi rebħu artijiet u riedu jżommuhom. Lanqas ma kien miraklu dan, imma xi ħaġa ordinarja u raġonevoli. Dwar dan, tkellimt f'Nant ma' Rouen, Meta Valentino, għaxek il-poplu kien isejjaħlu lill-Ċesare Borġa, bin il-Papa Alessandru, kienet jokkupa Romanja. Għax, għall il-Kardinal Tarwen, it-Taljani ma jifmux fil-gwerra. U jien irrispondejtu illi huma l-Franċiżi li ma jifmux fl-affarijiet tal-istat. Għax li kieku jifmu fihom, qatt ma kienu se jħallu lill-Knisja tikber daqstant. U mill-esperjenza nafu illi l-kobor fl-Italja, tal-Knisja u ta' Spanja kien ikkawżat minn Franza. U l-irvina tagħha ikkawżata minnhom. U minn dan toħroġ regola ġenerali. Li qatt jew rari ħafna biex tfalli. Illi minn hu kaġun li xi ħadd ieħor isir f'saħħtu ikun ukoll il-kaġun tal-irvina tiegħu innifsu. Għax dik il-qawwa hija kkawżata jew bil-ħidma jew bil-qawwa. U kemm il-waħda u kemm l-oħra inislu s-suspett f'min sar f'saħħtu. Il-kapitlu 4. Għaliex is-saltna ta' Darju illi kienet okkupata minn Alessandru mar vellaċ kontra s-suċċessuri tiegħu wara l-mewt ta' Alessandru. Meta nqisu d-diffikultajiet illi kollok biex iżżomm stat li tkun għadek kif irbaħt, mela jrid insibu lil xi ħadd li jistaġeb. Kif ġara illi Alessandru l-Kbir sar is-Sinjur tal-Asja 50 snin u appena okkupa miet u kien jidher raġonevoli li dawk l-istati kollha kellhom jirvellaw kontra tiegħu. U b'dana kollu, is-suċċessuri ta' Alessandru irnexxielhom iżommuhom u ma kellhom ebda diffikultà biex iżommuhom għar dawk li twieldu bejniethom minħabba fl-ambizzjonijiet personali tagħhom. Nirrispondi għal min jistaġeb b'dawn l-affarijiet illi l-prinċipali kollha illi niftakru kienu gvernati b'wieħed minn żewġ modi diversi. Jew minn prinċep u l-oħrajn kollha servi u saħansitra l-ministri tiegħu jgħinuh jiggverna għax iħallihom u hu kuntent bihom hu, jew inkella minn prinċep u l-barunijiet. Illi mhux għax iħallihom il-prinċep, imma għax bin-nisel nobli dejjem kellhom dak ir-rank. Dawn il-barunijiet għandhom l-istati u s-sudditi tagħhom. Illi jarfuhom bħala sinjuri tagħhom u għandhom lehom imħabba naturali. Dawk l-istati li huma gvernati minn prinċep u l-ministri tiegħu għandhom prinċep bl-akbar awtorità. Għax fil-pajjiż kollu m'hemm ħadd li jarfuh bħala ogħla mill-prinċep. U jekk jobdu li xi ħadd ieħor, jobduh bħala ministru u uffiċjal u m'għandhom l-ebda mħabba partikolari lejh. L-eżempji ta' dawn iż-żewġ għamliet ta' gvern huma fi żmienna it-Tork, jiġifieri l-Imperu Tork, u r-re ta' Franza. L-Imperu Tork kollu kemm hu huma ħkum minn sinjur u l-oħrajn huma kollha għaddejja tiegħu. U jaqsam is-saltna tiegħu f'Sanġaki, jiġifieri distretti amministrattivi, u jgħad diversi amministraturi. U jaħtarhom u jibdilhom kif jidhirlu hu. Imma r-re ta' Franza qiegħed f'nofs qad kbir ta' sinjuri ta' nisel qadim li huma magħrufin mis-sudditi tagħhom fi Franza u maħbubin minnhom. Għandhom il-prerogattivi tagħhom. U ma jistax jaqbad ir-re u jneħħihomlhom mingħajr periklu għalih innifsu. Għalhekk min jagħmel paragun bejn il-wieħed u l-ieħor ta' dawn l-istati jsib diffikultà bil- meta jikkonsidra il-kisba tal-istat Tork. Imma dan l-istat e kif jiksbu jsib faċilità kbira biex iżommu. Il-kaġunijiet tad-diffikultà biex tirbaħ is-saltna tat-Tork huma għax ma jistgħux isejħulek il-prinċipijiet ta' dik is-saltna biex tidħol inti ħalli tibda tiggverna. U lanqas ma tista' tittama li l-irvel ta' dawk li għandu madwaru is-sultan jista' jiffaċilita l-impriża. U dan minħabba ir-raġunijiet illi għedna qabel. Għax la darba kollha kemm huma ikunu l-sira u marbutin, issiba ħafna bitqila tixtrihom. U wkoll jekk jirnexxielek tixtrihom, issib illi ftit li xejn tista' tieħu minnhom għax ma jistgħux jiġbrdu l-poplu warajhom minħabba ir-raġunijiet illi semmejna. Għalhekk, għalmin se jaħbat at-tork huwa neċessarju li jistenna illi jsibu maqud. U jaqbillu jittama aktar fil-qawwiet tiegħu stess milli fid-diżordnijiet fil-qawwiet tal-għadu. Imma jekk jinnexxielu jelbu u jxejnu waqt il-battalja b'mod tali li ma jistax irawwem eżerċti ġodda, m'hemmx min xi xinkwieta għajr il-familja tal-prinċeb. U jekk din titneħħa, tintefa, allura ma jkun fadal ħadd illi jista' jbeżżek. Għax ma jkun hemm ħadd illi gawdi krittu mal-poplu. Għax ir-rebbieħ bħalma qabel ir-rebħa ma kellux għaxix jistenna xi ħaġa minn għandhom, hekk ukoll waraja m'għandux għaxix jibża minnhom. Il-kuntrarju jiseħ f'saltniet gvernati bl-istess mod bħal mija dik ta' Franza. Il-għaliex b'faċilità tista' tidħol fiha jekk titħabbeb ma' wieħed mill-barunijiet tas-saltna. Għax dejjem nistaqbu l-malkuntenti u dawk li jridu jġeddu l-affarijiet. Dawn nhar raġunijiet li semmejna jistgħu jiftħulek it-triq għal dak l-istat u jħaffulek ir-rebħa. Min hemm il-qudiem iżda, jekk tkun trid tibqa' fis-seta, issib li trid ħabbad wiġġek ma' bosta diffikultajiet. U ma' dawk li għenuk, u ma' dawk li kellek taħkes. U lanqas ma' jkunlek biżejjed illi xejjen lin-nies tal-prinċeb. Għax xorta jibqgħu dawk is-sinjuri li jibdew imexxu l-ġlied il-ġdid. U la ma tkun tista' u la tikkuntenthom u lanqas teqridhom titlef dak l-istat jekk hemm il-darba tiġi x-xoqqa f'moxta. Issa, jekk nikkonsidraw tal-ima xorti kien il-gvern ta' Dario, peress li aħna din nitkellmu dwar Dario u dwar l-istat illi rebaħlu Alessandru, insibu illi il-gvern ta' Dario kien jixbaħ ħafna lil dak Tork. U għalhekk għal Alessandru kien meħtieġ illi l-ewwel jaħbad għalih kollu u jagħmel gwerra sħiħa kontra tiegħu. Wara li rebaħ dik il-gwerra u Dario miet, Alessandru sab illi kellu f'idejh stat sikur għar-raġunijiet illi ġa semmejna. U s-suċċessuri tiegħu li kieku baqgħu maqudin bejniethom setgħu jgawduh mingħajr ma jitħabtu. U lanqas f'dik is-saltna ma nqara xi inkwiet ieħor għajr dak illi huma stess qalgħu bidejhom. Imma l-istati illi jkunu bħalma hija Franza, u impossibbli li żommhom b'tant kwiet u b'tant faċilità. Minn hawn joħorġu l-irvellijiet ta' spiss fi Franza u fi Spanja u fil-Greċja tar-Rumani. U kull prinċipati ieħor li jkun bħal dawn l-istati. Il-għaliex qed nitkellmu dwar l-istati Griegi ta' żmien ir-Rumani. Sakemm baqgħet it-tifkira tagħhom f'moħħ l-abitanti ta' dawk l-istati, ir-Rumani baqgħu jsibuha bitqila biex jiggvernaw. Imma malli jintfied dik it-tifkira, bil-qawwa tal-ħakma tagħhom saru ħakkiema żguri fis-seta tagħhom. Aktar tard, meta huma jiġifieri ir-Rumani bdew jiġġieldu bejniethom, kull wieħed minnhom beda jiġbed warajh il-parti tarji, skont l-awtorità illi kien igawdi. U n-nies kienet lejali lejn ir-Rumani nfushom, illa li x-tifkira tal-ħakkiema ta' qabel kienet ormaj intfiet. Għalhekk, meta nqisu dan kollu, ħadd ma għandu jistaġeb bil-faċilità li bi Alessandru żamm l-istat tal-Asja u bid-diffikultajiet illi kellhom oħrajn biex iżommu dak illi kisbu, bħalma ġralu, Pirru u oħrajn. U dan kollu ma ħarġx mill-ħila, skont kienitx kbira jew żgħira, tar-rebbieħ, imma mill-qagħda u x-xejra tal-mirbuħ. Illum wasalna fit-tmiem il-qari ta' kapitlu ieħor mill-Prinċipe ta' Machiavelli. Darba li ġejja nissurtaw bil-qari ta' kapitli oħrajn. Jina konvint illi dana il-program għandu jkun tasiwi għal daw kolla illi t-interessom l-istoria tal-politika u daw kolla li huma ta' kultura. u jew jixtiequ ikabru l-kultura personali tagħhom. Fid-dinja tal-Punent fejn ix-xogħol ta' Machiavelli huwa meqjus bħala klassiku tal-ħsieb filosofiku, politiku, huma ħafna dawk illi jeżiltu jikkwotaw minn il-prinċipi ta' Machiavelli. Imma huma ta' bil-ħaq ftit dawk li qrawh mill-bidu sal-aħħar. It-tama tagħna hija li b'dan il-programm inkunu qegħdin nimlew dak il-vojt. Fil-programm li jmiss, nittama illi ikolli l-okkażjoni illi ngħid kelmtejn dwar għaliex żammejna l-isem tal-programm bit-Taljan, minflok ma' libnieħ għal Malti, kif tafu dan il-programm jismu Il-Prinċipe ta' Niccolò Machiavelli. Naturalment maħniex qegħdin naqrawh bit-Taljan, medjevali illi Machiavelli kitbu bih qegħdin naqrawh b'Malti illi qed jipprova kemm jista' jkun fidil. Mhux biss għall-ħsieb imma anke għall-istil tal-oriġinal, imma naturalment huwa dejjem bl-isin Malti li qegħdin nippreżentaw dan il-qari ta' dan il-ktieb. It-titlu huma żammejn bit-Taljan. U nittama' li fil-programm li jmiss ikolli l-okkażjoni biex infisser u forsi anke niġġustifika din l-għażla il għaliex nistħajel li ikun hemm fosthom is-semmija min jistaqsi il għaliex it-titlu inżamm bit-Taljan. Allum iżda sani qafaw. Ippermettuli inrod ħajr. Il-tekniku tal-programm kien Mizzi u lilkom is-semmija tal-attenzjoni. Jiena Mark Samut nagħmel appuntament magħkom għal bħallum tmien tiegħi fl-istess ħin dejjem fuq Campus FM. Biex inkun nista' ngħidilkom ta' bilħaq saħħa iżda, fadal li biss ngħaddi kumment dwar il-mużika li qegħdin tisimgħu. Ftaħna biha u illi użajna bħala sottofont u illi issa sanalqu biha. Hija kollha xogħol tal-grupp magħruf Ingliż Pink Floyd, illi ftit tal-jimilu miet wieħed minnhom. Ftaħna b'silta mill-album Animals tal-1977, silta li sewa sew jisimha Pigs, u hija biċċa politika l-aħħar. Il-ħsieb wara l-għażla ta' din il-mużika huwa illi bil-kumment mużikali natu kontropis għat-test ta' Machiavelli. Il għaliex ma rridux ninsew illi hemm min jara ambigwità fix-xogħol ta' Machiavelli. Hemm ċansitra min iqisu ironiku. U allura biex ma nagħtux l-impressjoni li fil-politika trid bil-fors tkun Machiavelliku, komplejna bis-sottofond. U se nagħlqu b'silta minn Pink Floyd l-album tagħhom. Dark Side of the Moon tal-1973 Ascend them, un inaqdu ma' kliemom biex najdu.